Räppärinä tunnetuksi tullut Asa eli Matti Salo aloittaa ensi viikolla Yle Puheen taajuudella ja striimissä oman ohjelman. Ohjelmaa kuullaan kesällä keskiviikkoisin kello 13 ohjelma paikalla. Suuri kysymys ohjelmassa on se, mitkä ammatit ovat välttämättömiä yhteiskunnan toimimisen kannalta. Jos Salo olisi oman utopiansa herra, mitkä olisivat ne ammatit, jotka ihan ne yhteiskunnassakin olisivat olemassa? Herra Salo on tänään Puheen aamun vieraana.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta.
Huomenta.
Toisaalta tuntuu outoa puhua vierasta, koska sähän oot siis jo kollega.
Kyllä, mutta mä oon lähinnä semmoinen vielä niin kuin kesätoimittaja, työharjoittelija täällä näin.
Älä suomi itseäsi liikaa tämän asian tiimoilta, koska ainakin itse odotan innolla, että mitä sieltä oikein tuleman pitää.
Kyllä, ja mä itsekin oon ollut täpinöissä, että mieluisa pesti pitkästä aikaa ja kyllä niinku mietityttää iltasi ja aamusi heti käy mielessä, että innolla odotan itsekin.
Onko pelkoja, ahdistuksia, inspiraatiota, innostusta? Mikä on se päällimmäinen tunne?
No kaikkea sopivasti, mutta siis sillä pitkästä aikaa ei semmoista pelkoa, mikä yhtään lukitsisi, vaan semmoista pelkoa, mikä niinku avaa uusia ajatuksia koko ajan ja työntää jollain tavalla niinku pidemmälle vanhoja keloja. Että heti kun pääsee tekemään muutama haastattelu ja selviytyy niistä, niin sitten alkaa näkemään jo, että miten sitä voi kehittää vielä. Mm.
Mutta minkä takia et selviytyisi, koska siis sähän oot Suomen kansalle tunnut tutuksi aikamoisena ajattelijana?
Niin, en mä tiedä kai. Mä oon aina välillä purskahtanut riimiin ja nyt se on kielletty ja mä koitan pysyä asiallisessa puheessa. Niin ei lähdetä unimaisemia maalailemaan heti alkuun.
Pertti Kurikan nimipäivien laulajalla Kari Aallolla on bassolla oma ohjelma, jonka vieraana piipahdit viime vuonna. Ja Kari Aallon tentatessa kerroit, että olet aikoinaan joutunut virkavallan kanssa tekemisiin graffitihommista ja olet joutunut maksamaan oikeudessa, koska maalasit Ilmalan asemalle, joka siis sijaitsee itse asiassa aivan tuossa Pasilan Ylen kupeessa. Mua jäi mietityttämään tähän liittyen yksi asia. Hmm? Mitä sä maalasit?
minkälaista graffitia? Niin. No ei se mikään esteettisesti mikään niinku makuelämys ollut. Että kyllä se oli enemmän semmoinen niinku, muistaakseni yleensä maalataan niinku kaveriporukan jengin kirjaimia. Sulla on yleensä 3-4 kirjainta. Tai sitten harvemmin ne on tämmöisiä yhteiskunnallisia sanomia tai mielenosoituksia ne maalaukset. Että kyllä se on enemmän semmoista niinku oman nuorisopossen hypettämistä ja olemassaolon ja tilan etsimistä. Mm.
Mutta tietysti tuo Ilmala-asema ei ehkä sillain paras paikka, jos ajatellaan sitä hypetystä, koska siellä ei pyöri ketään muuta kuin postin työntekijöitä ja Ylen työntekijöitä.
Ja vepsejä. Teollisuusvartioita.
Okei.
Mutta se ei itse asiassa ollut ihan Ilmala-asema. Se on siitä vähän pidemmälle siihen niinku radan vartta myöten tuonne eteenpäin, poispäin Pasilasta. Mm.
Okei, tämä on selvä. Miltä se tuntuu, kun jää graffitista kiinni? Hieman tätäkin tunnerepertoaria. Siis onko se pelottavaa, ottaako se päähän? Onko siinä jotain, joka oli odotettavissa, mikä on päällimmäisenä mielessä, joka tietyllä tavalla tuohon graffitihommankin kuuluu?
Joo, totta kai se odotettavissa. Ja muistaakseni, muistan, että kyseisenä iltana mä näin näistä teollisuusvartioista jo aikaisemmin puskissa liikettä. Että mä muistan, että tilanne oli tulossa. Mutta eihän se niin kuin sillä, että ei se tunnu myöskään siltä, että sä oot missään niin kuin syyllistynyt pahaan rikokseen ja väkivallan tekoon. Että se on aika niin kuin harmitonta, jos sä tolleen omaa värityskirjaa laajennat yhden puuaidan mittaiseksi ja sitten jäät siitä kiinni. Niin ei siinä muuta, kädet ylös ja myönnetään tekomme.
Niin. Niin ja tietyllä tavalla tuommoisessa hommassa, josta jää kiinni, jonka tavallaan moraalisen oikeutuksen on itselleen perustellut, niin se fiilis ei ehkä ole niin paha siinä vaiheessa, kun joutuu esimerkiksi oikeudessa vastaamaan tekosista.
Ei, ja sitten se itse asiassa se kiinni jäämistilannekin, niin muistan, että poliisit oli oikein niin kuin ymmärtäväisiä ja ei kohdellut meitä kuin pahimpia rikollisia. Että esimerkiksi mä muistan, että tarinoita Espanjasta tai muista, missä on näitä kovia junamaalareita, jotka juna on niin kuin se kaikista halutuin maalauskohde niin kuin deepin graffitikulttuurin keskellä. Ja ne on semmosia, että ne valmistautuu väkivaltaan myöskin. Ne menee sinne tunneleihin, missä on niin kuin vartioilla aseita ja niin kuin kaasuja käsissä, niin jätkät menee sinne kivet kädessä niin kuin taistelemaan. Mm. Niin tässä ei ollut mitään sen kanssa tekemistä. Tämä oli alusta loppuun mun mielestä hiukan koominenkin tapaus.
Mm. Miten saanko mä kysyä, että kun sun isäsi on asianajaja ja hän on toiminut myös poliisina, niin miten tämä homma otettiin vastaan himassa?
Ei me paljon faijan kanssa niitä puhuttu läpi, että kyllä se ties, että kun nuoriso töpeksii, niin kyllä mä sen kerroin, mutta ei siitä mitään suurempaa soimausta tullut, että en kehdannut kysellä oikeusapua sieltä suunnasta, sen verran voin sanoa.
Kun sun oma ohjelmasi alkaa tällä taajuudella ensi viikolla, niin heti ensimmäisessä ohjelmassa käsitellään poliisin ammattia. Miten kukaan poliisi uskalsi suostua sun haastateltavaksi? Siis esimerkiksi artistiasan lyrikoissa tuo ammattiryhmä ei ole aina ollut kovin mairittelevassa valossa esiin.
Niin, ei se ehkä mun mielestä asetussa. Muista se, kun mä aloitin tekemään avainnimellä, niin silloin mulla oli yksi tyge, missä mä hirveästi kyseenalaistin poliisin toimintaa ja puhuin poliisin työstä, aivan kuin siinä olisi tämmöistä amerikkalaista brutaalisuutta päivittäin mukana, joka johtuu ehkä siitä, että nuoruudessa faijan duunista olin kuullut niin kuin Mikkelin panttivankin draamasta ja Hirsalan piirityksestä ja näistä. Ja sitä kautta ehkä nuorelle miehelle se tuntuu, että se on niin kuin arkisempaa kuin se oikeasti onkaan. Mm. Niin en mä ole poliiseille mitään pelottelukirjeitä vuosiin lähetellyt, että kyllä ne on noita poliitikkoja pääasiassa, mitä mä oon piikitellyt.
Niin kuin kuuluukin. Sun ohjelmassa esittelet siis ammatteja, jotka ovat välttämättömiä ja jotka olisivat olemassa sun omassa puutarhamaisessa utopiassa. Sä näet siis poliisin välttämättömänä ammattikuntana ihanneyhteiskunnassa. Et usko siihen, että ihmiset voisivat järjestäytyä mitenkään yhteen ilman, että poliisia tarvittaisiin.
No mä oon miettinyt sitä, että minkä verran pystyisi, että siirtyisikö poliisi ehkä enemmän sitten semmoiseksi niin kuin mukavaksi teollisuusvartijaksi, joka ostarilla kertoisi kellonajan ja antaisi liikenneohjeita.
Ja tämä kyläpoliisi.
Se on vähän reinikainen kyläpoliisi juttu, mutta samalla mä mietin niin kuin oikeastaan noista kaikista pesteistä, että armeijan tarpeellisuus, se, että en mä halus, että kukaan aseisiin tarttuu, mutta sitten niin kuin aina on puhuttu tästä, että 95% meidän sienistä mätänee metsään, niin jotkut nuoret pojat, ne vois käydä keräämässä sieltä mummoille ruuaksi. Ja en mä tiedä, onko se partioarmeija vai mikä se on, mutta kyllä mä vähän niin kuin toivon, että kaikki nämä ammatit, mitä mä esittelen tässä näiden ohjelmien aikana, niin olisi jotenkin meidän sisällä. Mä haluaisin itse olla niin kuin sairaanhoitaja, poliisi, palomies ja sitä kaikkea. Kyetä siihen, jos tilanne vaatii. Mm. Ja osittain, että vielä ei ole rahkeita, että mulla on niin pienet kivekset, että mä en uskalla ihmiskehoa avata tuosta ylhäältä ja ommella niveliä yhteen, mitkä on katkenut olkapäästä. Mutta jos oikea tilanne tulisi, niin kyllä mä siihen itteni koulin.
Mutta edelleenkin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Siis jos leikitellään ajatuksella tämmöistä ihanneyhteiskunnasta, niin onko todella niin, että mitään semmoista niin kuin tasapainoa ihmisten välille ei ole kuviteltavissa, missä nimenomaan poliisi siinä perinteisessä poliisin tehtävässä ei olisi tarpeen?
Riippuu esimerkiksi, onko siellä brenkkuu. jos niinku perjantai niinku jalkapallopelin päätteeksi niinku päästetään saunan jälkeen kaverit juomaan puolkoria omaa tehtyä ipaa, niin kyllähän siinä joku niinku tuomari tarvitaan siihen jälkipuintiinkin. Että totta kai ihanne juttuja ne on. Mä en tiedä kuinka puutarhamainen tämä mun ihanne yhteiskunta, että mä lähdin oikeastaan siitä ajatuksessa, että aina hommia pitää parantaa, aina voi parantaa. Me asutaan Suomessa, mikä on ihan siisti mesta, mutta vieläkin voisi mennä paremmin. Me otetaan nyt paljon velkaa tämän niin kuin kaiken ylläpitämiseksi, miten meillä menee näin hyvin. Jollain tavalla se utopia itselle on sitä vaan, että pitää pyrkiä parempaa. Pitää koettaa, että ei me oteta velkaa ja pärjättäisi edes plus miinus nollaa tai jäätäisi plussalle.
Mm. Miten muuten, särähtikö sun korvaan tämä, kun Juha Sipilä siinä vaiheessa, kun hallitusneuvotteluja alettiin sorvata, niin puhui suomalaisista hyvinvointiyhteiskunnan vankeina?
Vankeina?
Törmäisitkö tähän? Tässä siis viitattiin tietysti siihen, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen on varsin kallista. Mutta
kyllä, siitähän on ollut puhetta eri tavalla, että jotkut sanoivat, että siitä ei saisi enää edes puhua tämmöistä hyvinvointiyhteiskunnasta tai muusta, niin Se on vaikea pesti niille, ketkä lähtee ruotimaan sitä, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta pidetään yllä tai miten niin kuin se sanaparsi pysyy elossa. Mutta kyllä se niin kuin kyllä se mun mielestä on ihan hyvä, että jollain tavalla se pyörii niin kuin poliitikoiden mielestä, että onko se mahdollista, ollaanko me liian pitkällä miinuksessa ja niin kuin, mitä pitää tehdä, että me oikeasti päästäisiin siihen suuntaan. Mä en ole Sipilän työryhmän kaikkia sanoja vielä kuullut, mutta innolla odotan sitä. Mm.
Se on tietysti siis kiinnostavaa, että aletaanko tässä jossain vaiheessa määritellä uudestaan Suomessakin sitä, että mitä tällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan. Ja tämä on itse asiassa myös sellainen kysymys, joka pitää jossakin määrin ottaa esille siinä vaiheessa, jos lähdetään esimerkiksi rakentaa siis ihan utopioita. Pistetään se filosofi hiippalakki päähän ja pohditaan, että mikä olisi se ihanne yhteiskunta. Kaikkihan lähtee nimenomaan hyvän elämän määrittelystä. Platon lähti valtiossaan oikeudenmukaisuudesta. Miten sä lähtisit rakentaa tavallaan pohjaa sille ajatukselle, että miten tämmöinen utopia oikein rakennetaan? Siis mitä on hyvä elämä? Sehän se kysymys on.
Semmoinen elämä, mihin ihminen on tyytyväinen ja mikä ei liikaa astu muiden varpaille, niin siitä se varmaan lähtee jollain tavalla.
Ei astu muiden varpaille, eli hyvään elämään kuuluu myös se, että jossakin määrin tähän pitää sisällä semmoisen tietynlaisen niin kuin individualistisen lähtökohdan.
Jollain tavalla se, että ihminen saa päättää omista asioista, että häntä ei pomoteta ja häntä ei kohdella niin kuin häkkieläintä omien kykyjen mukaan ja omien tarpeiden mukaan. Ja siltä pohjalta mä lähtisin.
Eli vapaus.
Vapaus on semmoinen niin kuin just näitä termejä, että me olemme vain niin vapaita kuin sisällämme tunnetaan. Ja niin, kyllä.
Vapauden pohjalta utopiaa siis lähdetään rakentamaan, ja tämä referenssiutopia siis, joka tässä sun ohjelmassa vaikuttaa taka-alalla, on semmoinen, johon ei ehkä kauhean syvälle tässä itse ohjelmassa mennä, vaan nämä ammatit on ikään kuin tässä pääosassa. Mutta mä aloin pohtia eilen sitä, että et minkälainen on Matti Salon utopia siis konkreettisesti? Minkälainen olisi yhteiskunta, jonka mahdollisesti näkisit ihanteelliseksi? Kuinka paljon siellä olisi ihmisiä? Miten se olisi jäsentynyt? Olisiko siellä siis johtajia?
Mä en ole lähtenyt vielä Linkola-tyyliseen populaation karsimiseen, mutta niin kuin, kyllä mä oon sillä kattonut, että noi JC-dekauksin kaverit joutuisi lopettaa hommansa. Enkä mä tiedä, kuinka paljon räppäreitä sinne mahtuisi utopiaan tai sillä lailla, mutta ehkä enemmän mä lähdin tällä kertaa niin kuin rajaamaan sitä, että ne mitkä on elintärkeät. Utopia on semmoinen, mitä mä itsekään suoraan osaa sanoa, että minkälainen se juuri olisi, mutta niin kuin se, että pystyy sanoa jotain, että nämä kaverit olisi semmoisia, mitkä ekana vuonnakin saisi duunia ja sitten niin kuin veikkaisin, että JC Dekauksin mainoksen liimaa, että ei saisi ensimmäisen 10 vuoden aikana minkäänlaista pestiä yhteiskunnassa.
Voisiko tässä tietyllä tavalla lukea rivien välistä se, että tietynlaisen niin kuin yltäkylläisyys ei ainakaan sun utopiaan kuulu, vaan että lähdetään ehkä karsimaan niin sanotusti turhasta?
Ehkä että lähdetään hahmottamaan siitä elintärkeästä ja katsomaan sitten, niin kuin, että Ehkä me ollaan muutenkin jossain, niin kuin tuntuu, että me ollaan eletty siinä länsimaisessa kuplassa, missä on kaiken näköistä niin kuin ylimääräistä. Ja sitten varmaan tässä ajatuksessa, että miten tämmöinen ajatus on itselle edes tullut päähän, on se niin kuin huutava kaupunkilaisen nuoren ihmetys, että mitä me tehdään ja missä me asutaan, koska meidän jalat koskettaa edes maata ja niin kuin onko mahdollista rakentaa tämmöisiä onneloita, että niin kuin, kai se just, että kun kaupungissa on asunut, niin helposti ajattelee sitten, että tonne kun me metsään käveltäisiin, niin kyllä siellä jotain pitäisi tehdä. Ja jos mä saan tehtyä semmoisen 3-kerroksisen majan pystyyn, niin kyllä mä uskon, että me 200 miestä saataisiin joku kylä sinne rakennettua ja mitä siellä sitten olisi. Niin paljon tässä on haihattelua ja maalailua, mutta nämä ammatit, mistä mä oon lähtenyt, niin mä haluaisin niin kuin tuoda niitä tavallisille ihmisille, puhun niistä ammateista, minkälaista työn tekeminen on ja ties kannustaa nuoria siihen suuntaan, että tämmöisiäkin duuneja voi tehdä.
Puhutaan tuosta ohjelmasta ja noista ammateista ja kutsumuksesta tänään vielä hieman myöhemmin, mutta mä haluaisin vielä yhden jutun kysyä nimenomaan tästä yltäkylläisyydestä. Onko jotain sellaista asiaa sun omassa elämässä, josta olisit valmis karsimaan ikään kuin yleisen hyvän vuoksi?
No mä oon nyt duunin puolesta joutunut kiesitellä, että kun mä eri kaupungeissa käydään, niin meillä ei ole varaa lähteä koko bändin VR-reissulle, vaikka me haluttaisiin. Että se olisi hyvin kiva, niin kyllä se on outoa, että meillä ei vieläkään ole niitä sähköautoja kaupassa. Mm. Ja jos meidän jotenkin pitäisi saada nyt, kun ollaan niin taloudellisessa ahdingossa, niin Suomi nousuu, niin oishan se nyt ihan A ja O, että kun meillä on osaamista, niin duunaa semmoinen Saabin ja Volvon välimaastosta löytyvä niin kuin talvisia Lapin teitä kulkeva neliveto, joka Ranskassa asti saa niin kuin pääministerin polvet lyömään yhteen. Että kyllä se on mun mielestä ihan niin kuin 1+1. Me osataan se, miksei me duunata, miksei se ole kaupoissa. Ei Nesteellä ole mitään niin kovia lobbareita, että ei voisi nyrkkeillä vasta.
Jos puhutaan tällaisista ihanneyhteiskunnasta tai ihanneyhteiskunnan elementeistä, niin kuinka paljon olet ylipäätänsä elämäsi aikana tällaisia pohdintoja harrastanut ja kuinka paljon mahdollisesti ne lopputulemat, joihin olet päätynyt ihanneyhteiskunnan suhteen, niin on vaihtunut tässä vuosien varrella?
On ne vaihtunut, kun mä muistan, että meillä oli lukiossa semmoinen, niin kuin, se oli joko ET:n tai psykologian tunnilla, piti rakentaa oma utopia. Ja mä muistan, kun tämä niin kuin meidän luokan tiedostavimpia kavereita, joilla oli rastat päässä ja pitkät kynnet ja oltiin jo totaalismenossa. Mä olin itse enemmän tämmönen niin urheilija, skeittaajakundi. Mm. Niin se ilmoitti heti, kun meidät valittiin samaa ryhmää, että hän ei voi olla meidän kanssa samassa ryhmässä, että hänellä on oma utopia.
Ja, okay.
Ja sitten kun se esitelmä piti pitää, niin mä muistan, että mä kyllä puhuin niin kuin skeittiparkeista ja koriskentistä siellä, että mitä Helsinkiin tarvittaisi lisää. Niin tavallaan tässä vuosien mittaan sitten varmaan siihen on tullut paljon sitä niin kuin käytännön läheisyyttä ja todenmukaisuutta, että miten sitä voisi alkaa ruokaa jakamaan ja tekemään maailmassa ruokaa ilman, että niin kuin joutuu EU:n tehotiloilla pyörimään.
Mm. Miten kuinka paljon sä ylipäätänsä pohdit sitä, että kuinka ison osan valveillaoloajassa vietät pohtia sitä, että miten tästä olisi parempi paikka?
No mä saan viettää aika suuren osan, koska mulla ei ole nyt ollut pitkä aikaa muuta kuin tää päänsisäinen runoilijan työ. Että se niin kuin on tehty, että saa haihatella ja miettiä, että miksi toi metsä kaadetaan ja miksi siihen tulee talot, kun vieressä on ruostuvia peltihangaareja ja toimistohotelleja vuokralla, niin missä on niin kuin kaupungin järki, että miksi tänne rakennetaan ja tonne ei. Niin mä oon saanut ihmetellä sitä jonkun aikaa ja oon lähetellyt kaupungin päättäjille kysymyksiä ja sähköposteja, missä kysyn, että miksi näin on. Ja välillä tulee vastauksia ja välillä se jää siihen niin kuin semmoiseen nuoren idealisti heittelyyn.
Saako muuten kysyä, mikä on viimeisin asia, mistä oot lähettänyt päättäjille sähköpostia?
No meillä on Roihikassa viimeiset mettät, kai viimeisiä, mutta siinä on vähän puistoaluetta, mikä on tehnyt meidän kylästä aina semmoisen erikoisen paikan. Ja nyt siellä on joka suunnasta vähän kaavoittajat tulossa ja Kourinen kaapimassa viimeiset veke. Ja meillä on 10 hengen työryhmä, joka on päättänyt tämän metsäalueen kaatamisesta ja rakennuttamisesta, missä on mukana työryhmässä kokoomuslainen Mikael Berner, joka omistaa sitten Herttoniemen yritysalueella Bernerin tehtaat, mitä on 3 korttelia, nimenomaan homeisia hangaareja. Ja on mun mielestä uskomaton jääviys kysymys, että kaveri voi olla päättämästä niin kuin muinaisten metsien hakkaamisesta tien toiselta puolelta samaan aikaan, kun lääniä on muuallakin.
Onko tullut vastakaikoa näin?
Ei tullut vastausta kyseiseltä kaverilta, mutta mä laitan uutta viestiä jossain vaiheessa.
Jos ajatellaan yleisesti sitä, miten maailma makaa ja sitä, mihin nyt ollaan menossa, niin näetkö enemmän uhkia vai mahdollisuuksia?
No kyllä mä aina, mulla on juniori, niin mahdollisuuksia pitää nähdä, että onhan se niin kuin ihan puoliksi, että riippuu miten katsoo, että jos sä makaat krapulassa omassa sängyssä, niin kaikki on varmasti paskaa, mutta sitten kun lähtee merenrantaan ja kattelee pitkälle, niin mieli kantaa niin pitkälle kuin silmätkin kantaa, että kyllä täällä paljon tehtävää on vielä ja se on iloinenkin asia.
Mä oon ymmärtänyt, että sä oot suoran demokratian kannattaja.
Joo. Ei, se tuntuu itselle niin kuin oon mä aina äänestänytkin, mutta tuntuu, että ei oikein sillä ole saanut mitään aikaiseksi. Ja sitten taas se, että jos mä haluun esimerkiksi Roihuvuoressa, että meidän kyläyhdistys jatkaisi jotain puistoaluetta tai laittaisi lasten keinun johonkin tiettyyn paikkaan, niin mulla on ihmisiä, kelle mä voin soittaa ja ehdottaa tätä ja he soittavat eteenpäin ja nostavat sitten niin kuin kyläyhdistyksen kokouksessa näitä asioita pöydälle, niin se tuntuu siltä, että se toimii itselle, että silloin pääsee ainakin jotain tekemään.
Jos puhutaan vähän yleisemmin, niin miten Matti Salo sun näkemyksesi mukaan suoraan demokratiaa kannattaisi lähteä toteuttamaan? Toimisiko se vähän isommissakin kuvioissa kuin vain tämmöisessä ikään kuin lähidemokratiassa?
No se voisi toimia isolla mittakaavalla, mutta kyllä niin kuin olen kokenut, että pienessä porukassa se toimii paremmin. Että tavallaan, jos me tunnetaan ne, kenen kanssa me ollaan tekemisissä, niin jokaisella on silloin jonkunlainen niin kuin vastuullisuus kautta halu saada homma toimimaan. Ja jos siinä on niin kuin, jos meillä olisi laajasalolaisia mukana, niin kyllä sitten heti tulisi vähän vääntöä.
Ja mä voisin kuvitella, että suorassa demokratiassa muutenkin ongelmaksi muodostuu nimenomaan se, että jos siirretään ikään kuin ne päätökset yhä vain suuremmille leveleille, niin se tarkoittaisi sitä, että myös mahdollisuus olisi, että ihmisestä ei pääsisi tutustumaan näihin asioihin niin kokonaisvaltaisesti ja ei ehkä käyttäisi ääntään tai ei ymmärrettäisi niin kuin monimutkaisia kokonaisuuksia.
Niin, siihen tulisi kaiken näköistä härpäkettä lisää ja se itse alkuperäinen tarve, että lapset kulkevat tästä kouluun, tämä tie pitää hiekottaa, niin se unohtuisi taustalle ja siihen tulisi, että entäs jos sä tuut tämmöisillä talvipyörillä ja just tosta kulmasta, niin sä liukastut joka kerta ja sitten pitää olla sairaanhoitaja odottamassa tai muuta. Niin se, että se lähtee siitä itse siellä paikalla asuvien ihmisten toiveesta, se mitä siellä toimitaan, niin se on mun mielestä ajoa.
Puheen aamussa vieraana räppärinä tunnetuksi tullut Asa eli Matti Salo. Vieraana ehkä väärä termi, koska hän on kollega, aloittaa ensi viikolla Yle Puheen taajuudella ja striimissä oman ohjelmansa, jota kuullaan kello 13 ohjelmapaikalla keskiviikkoisin. Ensimmäisessä sun oman ohjelman jaksossa kuullaan siis poliisia ja asiaa poliisista. Mitä muita ammatteja sun utopiassasi ehdottomasti oli? Tässä jo vähän viitattiin, että ilmeisesti terveydenhuollon ammattilaisia ainakin.
Kyllä, että ihan niin kuin aika perinteisillä ollaan lähdetty liikkeelle. On poliisia, sairaanhoitajaa, opettajaa, roskakuskia, jonkunlainen maanviljelijä, metsästäjä, jonkunasteinen henkinen guru kautta pappi. Taiteilijakin sinne mahtuu ehkä. Mä en ole ihan kaikkea vielä päättänyt ja nämä vähän pyörii, mutta kyllä ne on niinku aika perinteisiä, mitä mä sanoisin, että kun mä itse katsoin noita sitten niinku, että mitkä on muiden mielestä 10 akuuttia ammattia, niin aika samoissa ne on, että ne on niinku poliisikin on varmaan niinku aika yleisesti hyväksytty tärkeäksi ammatiksi.
Mutta joku voisi olla varmasti eri mieltä tuosta henkisestä kurusta kautta papista.
Niin, varmasti voisi. Et mä en ole itsekään mistään näistä täysin varma, mutta sanotaan, että niinku ET:n opiskelijana ja se, että mä oon välttänyt uskonnon tunteja, niin mä oon aina kaivannut elämässä, että vähän väliä ihminen tai minä kaipaan jonkunlaista henkistä sparrausta, että joku puhuu niistä hengen asioista. Ja sitten kun ei ole kirkossa tullut istuttua, niin mä oon aina etsinyt sitä taiteesta tai jostain muusta, mutta olisi ihan mieluista, että jos saisi niin kuin joka torstai 8-9 käydä juttelemassa jonkun asteisen henkisen tietäjän kanssa ja esittää muutaman kysymyksen, että voihan sitä ihminen kehittää itseäkin ja käydä jossain astraaliunissa kyselemässä kysymyksiä, mutta mä oon aina ollut käytännön läheinen tutkija, niin mulle se on ainakin ihan miellyttävä kokemus.
Uskonnottomat tietysti vaihtaisivat ehkä mielellään tämän henkisen opettajan kautta papin esimerkiksi filosofiksi, tai nyt kun mainitsit jotkut ehkä taiteilijaksi.
Kyllä, että mä koen ja toivon, että niinku näissä pesteissä, mitä mä tässä, niin mä etin myös jonkunlaista utopiassa asuvaa ihmistyyppiä, että ihmistyyppi, joka venyy ja paukkuu ja yrittää ymmärtää muita. Ja parhaimmillaan mun mielestä ehdottomasti henkisillä guruilla ja papeilla on sitä. Myöskin varmasti niin filosofeilla ja muilla psykologeilla, mitä tuolla meidän kouluista valmistuu.
Olisiko utopiassa räppäreitä?
Saattaisi olla, mutta ei se missään nimessä pääduuni, että ei kukaan voisi niinku sitä tehdä aamusta iltaan.
Niin. Yksi sun ohjelmasi suurista kysymyksistä käsittelee kutsumusta. Teetkö itse työtä kutsumuksesta?
Joo, kyllä mä niitä asioita niin kuin taiteen alalla on aina pyrkinyt käsittelemään, jotka ajaa niin kuin miettimään ja epätietoisuuteen ja pistää niin kuin normaalin ajatusrakennelman heilumaan ja hölskymään, niin kyllä mä aina niin kuin sinne suuntaan on mennyt ja sitten tavallaan tekemisessä. Mun kai sisään on rakennettu jotenkin se, että haluaisi, että kaikki olisi kunnossa. Ja jos mikä pienin tahansa ongelma tulee meidän ostarilla, niin kyllä mä alan miettiä, miten se korjata. Ja haluaisin asua paikassa, missä muutkin pyrkisi siihen, että yritetään korjata. En niin kuin halua mitään niin kuin tietokonemaailmaa, missä eletään johtojen varassa ja kaikki on steriiliä ja elinikä on 550 vuotta, vaan ihan vaan niin kuin käytännön, että olisi ilo elää yhteiskunnassa ja pääsisi puuttumaan asioihin, niin semmoinen jollain tavalla osaottava yhteiselo, niin se kiinnostaa.
Tänään ollaan puhuttu siitä, että kun aloittelet uraa radiossa ensi viikolla, mutta siis mitä kuuluu muusikko Asalle? Tämän vuoden alussa ainakin julkaistiin ensimmäinen single sun tulevalta albumilta, Mä haluan olla hippi.
Joo, me ollaan tehty Love Recordsin sampleista levyllinen musiikki ja oli ilo ja suuri tutkimusmatka päästä kolumaan arkistoa läpi, että me saatiin homma valmiiksi ja oli täpinöissä ja kiersin jo eri paikoissa hypettämässä kyseistä levyä, kunnes nyt niin ollaan tultu muutama askel takapakkia ja jääty niin sanottuihin lupien kyselemisvaiheeseen, että oikeudenomistajilta hamutaan lupia näihin kyseisiin sampleihin ja katsotaan sitten myöhemmin, että kun saadaan ne, että koska juttu tulee ulos.
Miten tuleeko ulkoisia paineita sen suhteen, koska esimerkiksi blogosfäärissä tätä levyä on tituleerattu tämän vuoden odotetuimpiin kuuluvaksi?
Ne on yksittäisten ihmisten kommentteja aina, että varmasti on muutamia kavereita, jotka innolla odottaa levyä, mutta samaan aikaan on paljon ihmisiä varmaan, jotka on unohtanut jo Asan ja sen kauan sitten olleen hypen.
No mä en tiedä, suhtautuuko kaikki asiaan ihan näin, koska sun tekemisen seuraavat varmasti kyllä aika kielipitkällä venaa, että mitä tuleman pitää.
No toivottavasti venaa, koska se on ihan ok levy. Se on kesäinen levy ja se on vähän erilainen kuin aikaisemmin. Plus sitten tosiaan niin ollaan päästy hienosta aarrearkusta repimään musikaalisia sävellyksiä mukaan tähän.
Vielä tästä singlestä. Miksi halutaan olla hippi?
No sen takia just, että olisi rauhaa ja rakkautta täynnä oleva utopia, jossa voitaisiin yhdessä käsi kädessä loputtomia aikoja tutkia avaruutta.
Näin siis, hyvät naiset ja herrat, Matti Salo, eli räppärinä tunnetuksi tullut Asa, joka aloittaa ensi viikolla tällä taajuudella oman ohjelmansa. Se ohjelma kuullaan aina keskiviikkoisin. 10 jaksoa kokonaisuudessaan, ohjelmapaikka siis 1:00 ohjelmapaikka. Ja jos et silloin kuuntele, niin nuo showt löytyy aina meidän verkkosivuilta. Ne voi sieltä käydä myöhemmin kuuntelemassa osoitteesta yle.fi/puhe. Matti, kiva kun pääsit tänään puheenaamun kertomaan ohjelmasta.
Yes. Kiitoksia teille.